Arrosako zoran, kantu zirimoran, naiz eta telebistan ez gaituzten modan. Euskararen gara, lokarri azkarra, gau irun honetako gure artizara. Zazpion langire, xutxu ta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez. Konzertunen bidez, musika ez diez, euskari zenta izan abetik ozabitez. Zazpion langire, xutxu ta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez. Konzertunen bidez, musika ez diez, euskari zenta izan abetik ozabitez. Lukata hamburguesa, euskari humanesa, gustu agazea ere zer dugun edesa.
Ba, kantu honek etxerantza begira jartzen gaitu eta horrelaxe egingo dugu ere datozen minutuetan, autobombo pixkat egingo dugu baita ere, izan ere aste honetan zehar zebrabidean aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, baina larun batean ba, berriro ere elkartuko gara Arrosa Sareko lagun guztiak eta honen inguruan hitz egiteko ba, Arrosa Sareko koordinatzailea dago hemen estudioetan. Jon Etxebarria, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen, ongi?
Ondo.
Gogotxu larun batan noiz helduko.
Gutxi geratzen da, dagoeneko dena prest izango duzuela edo izango dugula, suposatzen dut ez da.
Hori da, bai, azkenengo aste eta hilabeteetan aritu gara, ba, larun bat honetan urretxu Zumarragan izango den Arrosa jardunaldiak antolatzen aritu gara, batez ere bertako lagunak aritu dira, Kakinzonako lagunak, hemendik muxu bat danei, eta horixe, ba, 8. elkartuko garela jardunaldi batzuetan, izan ere urtean zerrere elkartzen gara.
Hori esan behar nizun, 8. urtero-urtero antolatzen dira ere Arrosa Sareko topaketak, Euskal Herriko irrati ezberdinak batzen dira, egun batez, asteburu batez, dena delakoa, urtean urteko kontuaren arabera, eta aurtengoa, 8. badira ja urtetxo batzuk, Arrosak ere, ba, bueno, bere ibilbidea egiten jarraitzen duela.
Hori da, bai, okerrezpa nago, eta pixkaten berotik ari begiratu ostean, 2002 sortu zen Arrosa, eta hortik 10 urtera, 2012 lehenengoz Bergaran elkartu ginen Arrosako lagunak, Bergarako gaztetxean, Txapa Irratiko lagunen laguntzarekin, eta zuk esan dakoa, orduz geroztik urtero-urtero ba, aste burutxo bat, eguntxo bat, hartu izan da, ba, hori ba, jardunaldi berezi batzuk antolatu, ba, azkenan aitzaki bat behar zen, ez, ba, bai elkar ezagutzeko, bai elkar lanean aritzeko, eta orduz geroztik hori urtero ba Bergara, Zarautz, Bilbo, Gasteiz, Baiona, Ondarru, Gernika eta bestelako zenbait herritan elkartu gara eta oraingoan ba Gipuzkoara garamatza, Urretxura eta horixe ba bertan elkartuko garela hainbat eta hainbat irratitako, hainbat eta hainbat lagun.
Aipatu duzu Jon, elkarlana, baliabideen trukaketak eta bestelakoak urtean zehar ere egiten diren kontua dira hoiek, ba, irratsaio trukaketarekin adibidez, bueno, zebrabidea bera ere ez, elkarlanean ekoizten dugun magazin hau. Elkarlane hori bultzatzen ere, ba, bueno, urtetxoak badaramatza Arrosak, kantuak esaten duen bezala Arrosako zolan sortu baizen sare hau ere, eta jardunaldi hauek ba, bueno, garrantzi berezia ere hartzen dute, ezta? Ba, bueno, trukaketa horretan, elkar ezagutza horretan ere sakontzen joateko.
Bai, aipatu behar da, Arrosa Sarean 23 bat irrati gaudela, eta tipologiari edo begiratuta irrati ezberdinak gaudela, irrati handi, irrati txiki, irrati ertain, eta bakoitzak bere bete beharrak ditu, bere bastakin nezesideak ere baditu, eta bueno, ba, jardunaldiak plantatu zirenean bere garaian zen hori da, ba, bakoitzak bere beharrei erantzun bat emateko, batzuk zalantza batzuk zituzten, beste batzuk, eta nik uste dut horrela sortu zirela, eta hori izan da pixka jardunaldien ba, helburua, ba, gero egia da, pixkat behartetik haratagoko gauzak ere ba, egin direla ez, dela itzaldi, mainguru eta bestelakoak, beti ere irrati gintzari lotutakoak, eta orduz geroztik hori basandakoa, gauza asko antolatu dira, bai etxera begira eta bai kanpora begira ere, bai.
Jardunaldiek badaukate beste xarma bat ere esango nuke Jon, izan ere irratiak baduen kontu bat izaten da ere askotan jentearekin hitz egin, baina ezagutu edo ikusi ez da? Ba, irratiko kontuak, telefonoak, besteak, gora eta bera, jardunaldietan arrosako parte diren irrati guzti horietan mugitzen den jente guztia elkar ezagutzeko, aurpegiak ipintzeko eta horrelako kontuetarako aukera oso polita izaten dira eta giro ezin hobea sortzen da ere, ez da?
Bai, nik uste dut zuk esan dezakoari jarraituz, egia da askotan egunerokotasunean edo badugu larreman bat gure artean edo dela emailez, dela telefonoz eta gaur egun ba WhatsAppez edo ere ez harreman asko daukagu eta egia da askotan ez dakigula nortzuk garen, esan nahi dute aurpegiz ez garelako ezagutzen, hori da, eta polita da ba jardunalditara hurbildu edo bai urtean zehar egiten ditugun bideetara ere hurbildu eta batan, eipa, zuzara ez dakize irratitako, ez dakize lagun.
Askotan izaten da, zuzara ez dakize irratxaioko ahotsa.
Hori da, bai, nik uste hori, ez irratiak esarmo hori daukala, eta behar bada ezagutzen gara horretikan beste zenbait saltxetadik, baina hori arrozaren kontestuan, ez irratik gintzaren kontestuan, ba, huxe da, aukera zoragarria, askotan ere jardunalditara irratitatik kanpoko irratizaleak ere hurbiltzen dira, eta bai, eta gero ere polita izaten da askotan, ba irratxeio kulturalak baditugu, irratxeio sozialagoak, ez, eta, bueno, ba, elkartrukean bazuek, azken aldian ze berrikuntzekin ari zarete, jo, elkarrezketak nola egite dituzue, bai, ondo dago, nik uste dut, badela hori, ez, pixkate, zaintza lan bat ere badaukatela jardunaldi hauek, eta nik uste dut eskartzen dela askotan, ba, esan dakoa, ez, irrati mota ezberdinak biltzen gara arrozaren baitan, badaude irrati batzuk langileak dituztena, badaude irrati batzuk, ba, behar badago 20 pertsonako lantaldean ari direnak, baina badaude irrati oso txikiak direnak, bizpairu lagunek bateratzen dute, beraien irrati aurrera, askotan arroza sareak ekoizten dituen irratxeen elkartruke horregatik, eta hori orduan bakoitzak bere beharrak ditu, eta orduan aprobaitzaten dago izean bai, ez, pixkate gitara ofizialari jarraitzeko, baina gero ja bazkaltzeko orduan, eta ez, bestelako kontuetaz ere aritzen gara, eta nik ustut beharrezkoa dela horrelako bate urtean egitea, lana da, baina gero bere fruituak ere izaten ditu.
Ba, ondo iruditzen baldin bazaizu Jon, aurtengo jardunaldi begira jarriko gara, izan ere aipatu dugu saio irratsaioen elkartrukeak, baliabideen elkartrukeak ere, elkarlana ere, baina aurtengoak okerrespanago korapiloak askatzera bidean ere badoa, ez da? Korapiloak ere sortzen direlako hainbeste tipologia ezberdinetako irratiekin, eta horrelako hainbeste irrati batzen dituen sare batean ere.
Bai, aurretik aipatu duguna, ez? Bergaran 2012an sortu ziren jardunaldia, edo lehenengo ospatu ziren, orduz geroztik jardunaldien formatua bai izan da pixkat, irratiari edo irratikintzari lotutako hainbat galderei erantzute formula ezberdinak antolatzea, esan dakoa, mai inguruak, taier praktikoagoak, hitzaldiak eta bestelakoak, baina ikusten genuen hori, arrozak dagoeneko iaia 20 urte bete ditu, eta bazela ordua, pixkat eztabaida, filosofikoagoak, edo behintzat barne galdera horiei formaltasun bat ematea. Hau da, azkenean urtean biltzen gara, egunerokotasuneko harreman ere badugu teknologia berri esker, baina hori badaudela zenbait zalantza, arroza sortu zenetik, argitu ez direnak ez, baina zalantza berriak daude, gauza galdatzen doazelako, eta abenduan azkenen galdez bildu ginenean bilera batean, erabaki genuen aurtengoak pixkat behintzat goizeko egitara bat dagokionez, pixkat irratien zalantza hori argitzeko bide izango zen jardunaldi batzuk izatea. Eta horregatik plantatu duguna goizak bizatitan, alde batetik arlo teknikoari dagokiona, izango da, azkenean, pixkate irrati bakoitzak bere mititzeko modua duka, bere teknologiak eta bere baliabideak ditu, eta, pixkate irratitako kakotxarteko friki horiek, elkartuko dira, teknikan, askotan, badenok ez garelako adituak teknikan, eta bueno, horiek elkartuko dira, eta beraien eztabaidatxoak egingo dituzte, nola emititu goza bat, nola egin radioenlazeak, nola lotu irratiak, ze sistema dagoen emititzeko, ze sistema dagoen irratxeoak grabatzeko, eta horretan arituko dira.
Ikasi nahi duen arentzako ere, hortxe aukera ere badago, ez da zertan jakin behar gaiaren inguruan?
Ez hori da, gainera, printzipioz, Radio Cloud sistemaren inguruan, hasieratik planteatuko da
tailer
hori, hori da, eta zuk esan dako. Behar badagon daiteke norbait entzuten zebra bidea, eta zen dezake, jo, ba, nik nire herrian irrati bat sortu nahi dut, baina ez dakit ze balia biderekin, edo dana dalakoa, ba, bueno, aukerare izan daiteke...
Etorri, urratxe zumarra gara.
Hori da, amarterretan elkartuko gara bertako gaztetxan, eta bai, ba, izango da pixkat praktikoagoa den... Ba, bueno, arloa do, izango da arlo teknikoa. Eta gero ere bestelatetik arlo filosofikoagoa do, hori bai izango da pixkat, ba, Rosaren barruan gauden irratiok, ba, bueno, ba, bai Rosaren etorkizuna nola plantatzen dugun, eta bestelako zenbait galderare, zenbait proposamen etorri daitezke, zenbait eztabaida, zenbait galdera. Eta hori izango da pixkat, ba, goizean Baskalaurretik egingo duguna. Normalean esan dakoa, hitzaldiak egoten dira, tailerrak egoten dira, ba, hori, aurtengoa pixkat bereziagoa da, baina, baina bueno, esan dako alene, guztiak gaude gonbidatuta.
Horixe goizak emango duena, goizak hartzen duelako ere normalean, ba, bueno, pixu handiena jardunaldien baitan ere, baina nola ez Arrosako lagunei gustatzen zaigu aisialdia ze disfrutatzea ere, eta bestelako, ba, bueno, momentutxo batzuk bizitzea ere, eta horretarako aukera ere ematen dute aurtengo jardunaldiek.
Hori da, bai, eta adibidez, horretarako aukerarik egokienetako bat, Baskaria do Baskaria aurreko poteare izango da, azkenean ba, indarrak hartzeko eta behin goizekoak emandakoak eman eta gero, ba, bueno, askotan idearik martzianoenak eta askotan, ba, bueno, Baskari, ez, janari goxo eta ardo goxo baten ondoan irtetzen dira, eta nik, ziur esango nuke, norbaitek, irratiren batek, kideren batek ziur ekarriko duela horrako ideia martzian ere bat, eta bai, eta izango da proposamenak entzun, eta proposamenak eztabaidatzeko momentuare.
Horixe Baskaria, baina Baskalostean ere, Kakinzonako lagunek antolatu dituzte kauzatxo batzuk, ez da?
Bai, normalean... Bastakit, Baskarien ostean ez bertsoak egoten dira edo bakarlariak egoten dira, ez arratsaldea pixkate amenizatzen edo, eta oraingoan Kakinzonako lagunek plantatzen dutena da, alde batetik, pixkat, ez dakit historikoa den, edo, bueno, entzat azken aldian egin izan den kuina lehiaketa bat, ba, irrati bakoitzak grabatu ditzazke bere kuina bereziak, eta, bueno, horiek entzungo ditugu, barre batzuk egingo ditugu kuina horiekin, eta gero...
Guk aprobetsatuko dugu, Jon, kuina txapelketa edo kuina lehiak eta aipatu duzun honetan, aste honetan zehar ere, irrati ezberdinek egin dituzten kuinak ere, zebrabidean, ba, bueno, batzuk emititzen ari gara, eta ondorio itzen baldin bazaizu, Arraio Irratiko lagunek bidalitako edo egindako kuina entzungo dugu orain, pixkat ere barruko harrak esnatzen hasteko eta jardunaldietarako ere, ba, motorra berotzen joateko, bale?
Bai, gainera aukerrezpanago, Arraioko lagunak izan ziren iazko kuina lehiaketako irabazleak, beraz, baduten nola baiteko presioa.
Bueno, bagoaz, Arraioko lagunen kuina entzutera.
Kaixo, zuaitz arkaitz, ze ordu dituk hauek? Barkatu atzerapena, Ibai Erreka. Zaldi galaktikoa aparkatzen kosta erintzaidak. Ni ere, Intonen, etorri eta aparkatzea kostazeidak, horrengo tau sistema berriarekin.
Jo, flotatzen etortzea den, errexakin!
Beno, utzi zuen txorakeriak Fotolog 6.0-rako, eta az gaitezen irratxaioarekin. Sasararen sortzigaren topaketak.
Urretxot, zumarraga!
Goizian, amaiketatik ordu biterreta, itzaldeak. Irudan laurde mutxitan, Baskaria gaztetxian.
Lauterritan, kuina gaiaketa, tafuror.
Seitan, boteo gidatua. Eta amaretan, kontzertuak gaztetxian. Martxoaren 23-an, zatoz, urretxu zumarragara.
Ba, entzuleak ere konturatuko ziren kuña, bu entzun eta gero zelako giro aukitzen dugu jardunaldietan, ez da?
Hori da, bai, eta badauka bere grazia, azkenean, ez pixkate
irudikatu. Hau parraio, musu bat emendik ere.
Hori da, irudikatu nahi izan dute modu batean, ez, okraspanago etorkizuneko irrati batek nola funtzionatuko duen. Ba, hori, Baskari Ostean, horrelako kuñak entzungo ditugu, eta gero kuñan esaten zen bezala furor lehiaketa izango da, Urretxuko lagunek esaten dutenagatik, ba, gaztetxean funtzionatu izan duen kontua da furor, okraspanago telebistan bere garaian bazegoen lehiaketa bat, ez dakite karaoke antzeko bat ez, baina ez dut oso ondo goratzen, baina abestiarekin badauka lotura bai, eta... Bai.
Hemen Kakinzonako lagune jarri dutenagatik furor abesti lehiaketa zoroa. Omen
zoroa, ziur zoroa izango dela, eta bai, eta nik uste horrekin ja bazkaltzeko, edo bueno, bintzat maiaren inguruko kontuak amaituko ditugula, eta gero bai, arratsaldean ba, poteo berezi bat edo izango dugu ba, Urretxu eta Zumarragako taberna bereziak ezagutzeko, badakigu Iparragirre musikaria tartean dagoela, ez dakit aurreratu daiteken edo ez, baina...
Amua botata utziko dugu, baina ez dugu spoiler gehiagorik egingo, ez?
Ez, hori da, Iparragirre hil zuten, okerrezpa gaude, horri buruzko poteo berezi bat izango da. Ez da izango poteo bat tabernaz taberna joatekoa, joango garela, tabernaz taberna, baina badirudi misterioare izango dela poteo horretan, eta horrela, bueno, askotan aprobetxaten ditugu ere jardunaldiak ez, ba herrigiroare ezagutzeko, eta bueno, eta bakasuntan Kakinzonako lagunek ere zangute behitu. Hauek dira Arrosasareko gure lagunak, ez? Paseoan atarako.
Existitzen dira.
Hori da, bai, ez da asmatutako txiringito bat, eta bueno, horrek ere balio du, ez? Askotan...
Dai, lehen ere ez dugu aipatu jo, baina bueno, jardunaldi bakoitza azkeneko urteetan, ez? Herri ezberdinetan egin izan da, eta herri hoietako irrati ekartzen dute protagonismo berezia, eta pixu handiena ere jardunaldiak antolatzerako orduan, kasu hontan, lehen ere esan dugu, baina eskerrak eman barrizkiago Kakinzonako lagunei, lan oso polita egin dutelako jardunaldi hauen egitaragoa antolatzerako orduan, eta beraz, protagonistak ere, beraiek izango dira Iaz Radixu izan zen, aurten Kakinzonako itokatzen zaie.
Hori da, protagonista eta ziur langileen, larun batean mintzat langileen egingo dutenak.
Horixe, Baskal Ostean, poteo gidatua, arratsaldeko seiretan. Baina, oraindik eta gutxi iruditzen baldin bazaio jenteari, ez da hor bukatzen lasai egon, egitarauak oraindik aurrera jarraitzen duelako.
Bai, Urretxuko bertako gaztetxean, kontzertuak izango dira gaueko 10:00 aurrera. Aipatu behar da, azken aldian, edo azkenengo gazte honetan, Urretxuko gaztetxean zenbait ekintza kulturale antolatu dituztela, okerrezpa gaude, astelen honetan, Pelas eta Joseba Irazoki izan ziren holtza gainean, igandean bertan Anari izango da banda guztiarekin, gaur bertan jartzen dira sarrerak salgai, ordu honetan gutxi gora bera, bera zebrabidean zun, edo Urretxuko gaztetxera horbildu zaitezke sarrerak hartzera.
Edo biak egin, orain telefonoekin eta dena egin daitekelako.
Hori da, gaiu berriekin eta. Eta bai, eta larun batean ere, kontzertu bat antolatu dute Kakinzonako lagunek, Txabal, Valentziatik datorren taldea, Betunizer talde hoiaren rautxetatik edo sortutako talde underground bat, bai, horrela badaukalako ukitu berezi bat, eta gero beraiekin Donosti aldetik datorren Arrotzak taldea, beraien lehenengo lan luzea orkesten izango dira, proposamen interesgarriak ez ohikoak behintzat, ba, jendeak behar bat ez ditu ezagutuko, baina bada zerrentzun izango da Urretxuko gaztetxean, eta modu batean horrek emango dio iaia amaiera egitarauari, izan ere gero bai gaua amaitzeko Bergarako DJ Turtukina taldeko edo ez elkarlaneko lagunak izango dira gaztetxean, eta horrekin bai Maialen ikustu dute ba, 8. Arrosa jardunaldi amaiera emango diegula.
Nik azken galdera bat ere egin nahiko nizuke, Jon, esaten da el abogado del diablo galderak eta egiten direnean, ba galdetu nahiko nizuke zergaitik aurten 8. topaketako mendira, baina iazkoak okerespanago 5. edo 6. izan ziren. 3 urte horiek kuña bezala pasatu egin dira.
Ba, bada misterioa, zuk esan dagoa, Maialen, pasaden urtean, kaleratu genituenean, jardunaldien kartela, ez? Eta ez dakiten desfase bat, ondarrura iristerako orduan, ba ez dakit horrez, kostaraino heldu orduko desfasea, ba ez dakit baionatik ez, ondarrurako tarte hortan, ez dakite urte pareba galdu ziren, baina aurrekoan kontuak ataratzen, eta bai, zortzigarren jardunaldiak dira,
benetan
diogu arroza zarearen gatik, eta bai, eta kuriosoa da, edo pozgarria da, beto zan da, zortzigarren jardunaldiak direla, eta zortzigarren herri edo hiri ezberdin batean antolatu direla, eta aipatu dugu, Bizkaian antolatu dira, Araban antolatu dira, Gipuzkoan antolatu dira, Lapurdin antolatu dira, eta pentsatzen nengoen, baina Nafarroan oraindik ez dira antolatu arroza jardunaldiak, beraz...
Deia luzatuta utziko diegu arrozako irrati Nafarrei ere, animatzen baldin badira, datorren urtean Nafarro arantza urbilduko garelako.
Gu posposik.
Hori da. Ba, ez dakit, Jon, beste zer aipatzeko geratu zaigun, dogon bidapenik luzatu nahiko zenuken, zuri utziko izot azken hitza?
Ba, esan dakoa, arroza zarea hogeita hiru irratik osatzen dugula, baina irratigintza maite duen orori luzatzen diogu deialdia bihar ez etzi martxoaren 23an Urretxu Zumarragara hurbiltzeko gaztetxean elkartuko gara marterditan, eta hortik aurrera ba goiz partean behintzat irratia edo irratigintza izango da mintzagai, eta hortik aurrera ba umore ona, katxondeoa eta dantza pila bat egingo dugula.
Ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, martxoaren 23an, larun bat honetan, Urretxu Zumarragan elkartuko garelako, arrozako lagunok. Jon Etxebarria, arrozako koordinatzailea, eskerrik asko gurean egoteagatik, larun batean ikusiko dugu elkar, eta hitz egingo dugu aurrerago ere, seguru etxe santu honen inguruko kontuak egiko ditugulako, ez da?
Eskerrik asko zuri, Maialen.
Agur.
Agur.
Eta gutzak